Kaikki tietää, että Marsissa asuu pieniä vihreitä miehiä, mutta miksi he ovat pieniä ja miksi he ovat vihreitä ja miksi he ovat vielä miehiä? Niin, Jyrki Siukonen, sä ehkä tiedät jotakin siitä tutkittuasi avaruusolioiden kulttuurihistoriaa. Tai jos ei nyt suoraan pienistä vihreistä miehistä, niin ainakin siitä, että miten sen inhimillisen kuvittelun kyky ohjaa sitä, mitä me ajatellaan olioista, jotka on meille tuntemattomia.
Joo, mä en koskaan päässyt pieniin vihreisiin miehiin asti, kun mä rajasin tämän oman aiheeni nimenomaan aikaan ennen näitä. Mutta se, mikä sai mut kiinnostumaan tästä aiheesta, liittyy todellakin tähän kysymykseen mielikuvituksesta ja se, että miten me oikeastaan niin kuin voitaisiin irtaantua niistä rajoituksista, joita meillä on. Varmaan en ole ainoa, joka on joskus naureskellut näille tieteiselokuvien ja televisiosarjojen hassunkurisille ihmishahmoja muistuttaville ulkoavaruuden asukkaille, joilla on suurin piirtein paitakin saman päin napitettu kuin meillä. Tämä johti sitten tämmöiseen pieneen ekskursioon sitten tänne historiaan päin. Ja oikeastaan mä etsin vaan niin kuin vastausta itselleni sellaiseen kysymykseen, että mistä nämä kaikki tarinat on oikeastaan saaneet alkunsa?
Eli mistä ne pienet vihreät miehet, tai mitä ne nyt sitten ovatkin, mistä ne tulevat? Mutta tämä kerronnalaji ei ole ehkä niin uusi kuin voisi ajatella, että jos mä ajattelen tällaisia avaruusolentoja, niin mä ajattelen robotteja ja kuumatkailuja ja 50-luvun Amerikan autoja. Mutta nämä keskustelut avaruusolioista, joita sä esittelet kirjassasi, jonka nimi on Muissa maailmoissa, niin ne juontaa siis vuosisatojen taakse.
No oikeastaan jo voitaisiin puhua tuhansista vuosista. Mä en oikeastaan lähtenyt etsimään sitä aivan alkujuurta, vaan ehkä löytyy muinaisia tarinoita vielä Lähi-idän kulttuurista tai jopa Kauko-idän kulttuurista. Nämä jäi mulla vielä tuntemattomuuteen, mutta mä aloitin tuolta, niin kuin koulussa opetettiin, muinaisista roomalaisista tai vähän heitä ennen, eli länsimaisen kulttuurin perusteksteistä ja niistä keskusteluista, joita käytiin antiikin Kreikassa ja antiikin Roomassa. Nämä tuntuu tämän päivän perspektiivistä katsoen hyvinkin tutuilta. Yllättävän vähän uutta on sitten lisätty näihin.
Niin, että kun vanhasta avaruustarinasta on alkanut kulua jo sen verran aikaa, että sitä ei enää niin kuin yleisesti muisteta, niin sitten ilmaantuu joku uusi kirjoittaja, joka on sen lukenut ja soveltaa siitä jotain vähän uutta, ja harvat sitten tulee katsoneeksi sitä sillä lailla, mutta tämähän on vain sen vanhan tarinan muunnelma.
Joo, tämä tarinoiden kulkeutuminen oikeastaan oli se yksi mikä minua kiinnosti tässä, eli miten niin kuin, se vähän niin kuin, miten juttu kulkee ihmiseltä toiselle, ja se vähän värittyy siinä matkalla, joitakin asioita jää pois, joitakin tulee lisää, Ja tämä ajatus siitä, että muilla taivaan kappaleilla on elämä, on yksi tämän tyyppinen juttu, joka on kulkenut ihmisten suussa ja teksteissä tosiaankin hyvinkin pari tuhatta vuotta. Ja eikä nyt näytä edes ehtymisen merkkejä vielä.
No miten sitä voisi sitten luonnehtia, että minkälaiseksi nämä avaruuden ihmiset, tässä se tuli jo, minkälaisiksi nämä avaruuden ihmiset tai asukkaat, sekään ei ole yhtään se neutraalimpi sana, niin on kuviteltu. Musta tuntuu, että noin toisena yleissilmäyksenä, niin tämä sun johtopäätöksessä on, että monta kertaa näin avaruusoliot muistuttaa hyvin paljon ihmisiä.
No näin tietenkin on, ja ehkä yksi selitys, jos ajatellaan näitä antiikin kulttuureita, on myös tietysti, että heidän jos ajatellaan antiikin Kreikan uskontoa, niin myös heidän jumalansahan muistutti hyvin paljon ihmisiä. Ja miksei tietysti myöhemmin kristinuskossakin meille opetetaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Eli Eli ajatuksiin jostakin tämän meidän arkitodellisuuden ulkopuolella olevasta, niihin on liittynyt tämä ihmismuotoisuus jo alun pitäen. Antropomorfiaksi tätä kutsutaan. Eli nyt kysymys siitä, että onko sitten muilla taivaankappaleiden elämää, niin se hyvin kulkee nopeasti samoja latuja kuin nämä kysymykset Jumalasta ja, tai Jumalista ja heidän asuinsijoistaan ja näin poispäin. Ja kreikkalaisessa filosofiassa usein pidettiin ihmistä oikeastaan niin kuin kaiken mittana. Ihminen oli niin kuin myös kauneuden ideaali tietenkin, ja sopusuhtainen ihminen oli se kauneuden perusmalli, jota meillä on sitten kuljetettu myös tähän päivään asti. Niin olisi tietysti ollut hyvin yllättävää, jos sieltä olisi esitetty, että no siellä on semmoisia jonkinlaisia epämääräisiä limaklönttejä sitten. Että nämä olisi, niin, totta kai sinne mielikuvitusmaailmaan projisoitiin sitten niitä ajatuksia siitä, mitä pidettiin myös tässä maailmassa arvokkaana.
Mutta toi olikin mielenkiintoista, kun sä sanoit, että limaklönttejä, että se tuntuu olevan yksi semmoinen toinen ajattelutapa sitten, niin kuin, kyllä varmaan meillä on leffoja, joissa on limaklönttiavaruusolioitakin jo, että jos ei se ole ihminen, niin sitten se on jotain tällaista ällöttävää, joka liittyy ihmisen ruumiin eritteisiin.
No joo, nämä voi olla, että tässä on, se hakeutuu nämä mielikuvitus näihin ääripäihin sitten, jotakin tuttua ja turvallista tai jotakin todella vastenmielistä sitten, että semmoista keskivertoajatuksesta esimerkiksi, että muilla taivaankappaleilla asuu kissoja, niin tällaiseen mä en ole törmännyt, että tai että siellä on niin kuin haukia, että se kyllä se jotenkin niin kuin ihmiselle se vieras on joko jotakin tutulla tavalla kiehtovaa, eksoottista, siinä on semmoisia väritettyjä lisäkkeitä, niin kuin, tai sitten se on jotakin todella pelottavaa ja niin kuin semmoista torjuttavaa. Kreikkalaiset nyt kyllä pohti tätä aika rationaalisesti. Heille tämä kysymys muista maailmoista oli hyvin pitkälti, tai oikeastaan mä luulen, että he joutuivat pohtimaan sitä asiaa ensimmäisten joukossa sillä tavalla, että pohtimaan, mikä on tämä paikka, missä me itse asumme. Ensimmäinen pitäisi hahmottaa meidän oma paikkamme, jotta me voitaisiin niin kuin ymmärtää, mikä on tämä niin sanottu maailmankaikkeusten ympärillämme. Että tässä on tehty tehdä jonkin verran pohjatyötä ennen kuin päästään niin pitkälle, että sinne niin kuin saadaan asukkaita. Ja tämä ei suinkaan ollut vielä itsestäänselvä juttu. Että tässäkin vaadittiin aika iso loikka, että esimerkiksi ei ajatella, että tähti taivas on joku samettikangas, johon on pistetty reikiä, joka läpi sitä vähän tuikkiin valoa, vaan että siellä onkin oikeasti niin kuin fyysisiä kappaleita. Ja kuu tietysti, koska se on kaikkein selvimmin meille näkyvissä ja sen hahmo tulee tutuksi aika helposti. Kuu oli tietysti se luonnollinen paikka, josta ryhdyttiin ajattelemaan toisenlaisena saarena jossakin. Ja jos se on saari, niin siellä saattaa olla asukkaita myös.
Toisilla ajattelijoilla nämä avaruusoliot ja heidän asuinpaikkansa, niin ne tulee tutuksi toisen fantastisen näkemisen tai kokemisen tai unennäön kautta. Toiset taas perustavat sen, mitä he päättelevät, järkeilyyn ja loogisiin johtopäätöksiin. Mutta yhtä kaikki, kaikille tuntuu olevan yhteistä se, just sen peilaaminen oman itsen kautta. Ihan samalla lailla kuin jos lapset puhuvat hammaspeikoista, niin lapset rupeaa puhumaan tyttö- ja poikahammaspeikoista, ja sitten ne rupeaa miettimään, minkälaisessa tarhassa ne hammaspeikkovauvat käy päivisin. Samalla lailla tällaiset ihmiskunnan suuret ajattelijat ja filosofit ovat toimineet avaruusolioiden kanssa.
No joo, kyllä. Näin oikeastaan poikkeuksia siitä tässä aineistossa, jota mä tutkin, eli antiikista tuonne 1700-luvun jälkipuolelle, niin siitä on poikkeuksia kyllä hyvin vähän, että kyllä tämä inhimillistäminen tai ihmishahmon tavoittelu on hyvin vahvasti siellä mukana silloinkin, kun sitten ajatellaan, että No ehkä eri planeetoilla on erilaiset olosuhteet. Se on 1700-luvun tieteessä jo niin kuin oltiin aika hyvin selvillä painovoimateorian myötä tietysti, että ehkä niin kuin aurinkoa lähempänä olevilla planeetoilla on niin kuin vetovoimaa voimakkaampi ja kauempana taas ehkä vähäisempi ja näin poispäin. Ryhdyttiin sitä kautta spekuloimaan näiden asukkaiden ruumiinrakennetta, mutta siitäkin tehdään sitten sellaisia johtopäätöksiä, että Venuksessa on ehkä vähän tanakampia ihmisiä ja sitten taas jossakin Jupiterissa vähän sitten niin kuin hoikempia, että tässä syntyy tämmöinen, me ihmiset olemme ikään kuin siinä puolivälissä sitten tällaisena sopusuhtaisina esimerkkeinä.
Niin kuin tuon Venuksen mainitsit, niin muistan nähneeni ihan tässä viime aikoina sellaista televisiomainosta, missä on vaaleanpunainen avoauto, jossa on joukko naisia ajelee villisti ja ajelevat autolla, mutta tarkoitus on tietenkin mainostaa tällaista naisten karvanpoistoleikkuria, mikä se on, Lady Shave, jossa lukee Venus myöskin, ja sillä ajelemisestahan siinä pohjimmiltaan kysymys. Venus on yksi semmoinen planeetta, jossa myös niin kuin tämmöinen feminiininen aspekti tuntuu liittyvän avaruuteen, että avaruudessa ei ole vain avaruusmiehiä, vaan myös avaruusnaisia, ja varsinkin Venuksessa.
No joo, itse asiassa kyllä nämä aiheesta kirjoittaneet filosofit ja tiedemiehet hyvin harvoin ottivat kantaa tähän sukupuolikysymykseen, mutta tietenkin tässä jälleen nousee se antiikin perintö esiin, eli ajateltiin kuitenkin hyvin pitkään näillä tietyillä, kullakin planeetalla on tietyn tyyppisiä ominaisuuksia ja usein nämä ominaisuudet juontuivat sitten näistä antiikin mytologiasta ja uskonnosta ja sitä kautta tietysti Venus henkilönä, tietysti rakkauden jumalatar, Mars taas sodan jumala ja näin poispäin, niin näille planeetoille saatiin luotua tietysti tällaisia luonteenpiirteitä, jotka tietenkin sitten myös heidän asukkaissaan varmasti olivat 1600-luvun keskustelussa tämmöinen fiktiivinen dialogi, missä Ranskan tiedeakatemian sihteeri Fontenelle ja Kreivitär keskustelevat puutarhassa, niin Kreivitär sitten kuvittelee nimenomaan Venuksen asukkaat juuri tällaisten etelämaalaisiksi ja niin kuin helposti lempiviksi ja tällaisiksi ja niin kuin tunteiltaan tulisiksi myös ehkä ja myös hauskanpitoon taipuvaisiksi.
Niin, toi vaikuttaa siltä, että ihanteet, niin kuin, tai vähän sivua sitä, mitä just aikaisemmin jo sanottiin, että joko ihanteellisesti lähestytään tai sitten kauhun tai pelon kautta.
No joo, ehkä se on jonkinlaista toiveajattelua tähän avaruuden ihannemaailmaan tai toivemaailmaan liittyy tietysti sitten vielä toinenkin ulottuvuus, nimenomaan tämän kuolleiden valtakunta. Jo aika varhaisista ajoista lähtien taivaankappaleita on myös ajateltu paikkoina, johonka kuolleiden sielut sitten nousevat. Eli, tai jos mennään oikein pitkällä, niin Platonin mukaan ihminen on alun perin kotoisinkin tähdistä ja on tähän meidän maailmaan vaan niin kuin ikään tullut vangituksi ruumiiseensa, ja jos hän toimii elämässään hyvin, niin hän pääsee sitten palaamaan sinne tähtiin.
Tämähän on semmoinen kristinuskosta tuttu ajatus, että taivasten valtakunta ja sinne päädytään. Mä olin sun kirjaa lukiessa havaitsevinani niin semmoisen, mä en tiedä, että pitäisikö lukea uudestaan, että voisi varmistaa, että onko se todella näin, mutta siis tämä ajatus siitä, että sielut pääsevät taivaaseen, se on esitetty ennen kristinuskoa, mutta ei niinkään kovin paljon sitten enää kristinuskon jälkeen, että vaikuttaa siltä, että sitten kun tullaan kristinusko vakiinnuttaa paikkansa, niin sitten siitä asiasta, siihen ei kannata enää puuttua, koska siitä on olemassa jo tämmöinen voimakkaan instituution mielipide, ja jos rupeat väittämään vastaan, niin sä olet kerettiläinen ja sut poltetaan roviolla.
No joo, tietyllä tavalla kristinusko antoi jossakin määrin niin kuin suojeluksensa tälle ajatukselle, että on olemassa toinen maailma jossakin ylempänä. Se, että onko se nyt sitten konkreettisesti jollakin toisella taivaan kappaleella, olisi ollut aika uskalias väite tietenkin sanoa, että taivas on sitten Jupiterissa tai jotakin tällaista. Siihen ehkä ei kovin moni uskaltanut lähteä. Mutta taivaan kehityshistoriahan on myös mielenkiintoinen itsessään, oikeastaan tämmöinen sivujuonne, josta onkin kirjoitettu kirjoja niin kuin taivaan historiasta, koska taivas myös kehittyy aikojen kuluessa ja se tarina siis täsmentyy tai se saa uusia yksityiskohtia. Myös siellä tietysti on hyvin tärkeää kristinuskossa, että ihmismuotoisuus säilyy. Ehkä ääriesimerkkinä voisi olla joku, mun ymmärtääkseni Jehovan todistajilla on hyvin täsmällinen, ainakin heidän kirjoissaan on hyvin täsmällisiä värikuvia siitä, millaista taivaassa on. Ja vaikka ne otettaisiin nyt tällainen vertauskuvallisessa merkityksessä, niin kyllä siellä niin kuin tämä ihmismuotoisena säilyminen on niin kuin hyvin keskeistä, että me emme ole jotain epämääräisiä henkiä, vaan olemme todellakin konkreettisesti itsemme näköisiä parhaassa iässämme. Ja tämä liittyy hyvin pitkälti tähän avaruusolentoihin myös, eli tämän tyyppisiä kuvitelmia tietysti myös rakennettiin sen suhteen, millaista on sitten niin kuin taivaan kappaleella esimerkiksi, jos siellä ollaan kehittyneempiä kuin tällä planeetalla ja mielikuvat siis siitä, että mikä on ikään kuin korkeammalle kehittynyt sivilisaatio, niin se muistuttaa hyvin pitkälti usein näitä taivaskuvitelmia.
Mutta suhteessa kristinuskoon tuli ongelmia myös siinä, että ihmiset, jotka näitä asioita pohtivat, joutuvat ottamaan kantaa siihen, että kuka sinne taivaaseen tai kuka sen kristillisen pelastuksen saa, jos muilla taivaan kappaleilla onkin elämää. Ja esimerkiksi nyt jos ottaa maan päältä sen toisenlaisen esimerkin, niin Elvis Presley lauloi jossain vähän sellaisessa siirappisessa balladissa nuoruuden vuosilla koirasta, Old Shep, joka kuoli ja niin edespäin. Ja sitten se päättyy siihen, että jos koirilla on taivas, niin tämä laulaja on varma siitä, että tällä koiralla on ihana kotipaikka. Mutta siinäkin se on erillinen oma taivaansa, koirien taivas, jossa ollaan sitten koirana. Mutta suhteessa siihen, että jos on planeetoilla elämää, niin tulevatko he tähän samaan taivaaseen tai onko heillä oma taivaansa tai että mitä siitä ylipäätänsä pitäisi ajatella, niin siinä jouduttiin monenlaisiin ongelmiin.
No joo, tämä oli mielenkiintoinen teologinen keskustelu, jota käytiin jo keskiajalta lähtien aina tuonne 1800-luvun puolelle, että sekin oli aihepiiri, joka ei suinkaan kuihtunut heti pois, vaan toistuu vielä ihan vakavasti otettavienkin tiedemiesten keskusteluissa 1800-luvulla. Usein me ajatellaan, että kun moderni tiede alkaa syntyä 1600-luvulta eteenpäin, niin kristillinen ajatusmaailma jotenkin niin kuin häviäisi sieltä taustalta pois. Ja näinhän ei kuitenkaan ollut, että hyvin monet keskeiset tiedemiehet, jotka mullisti maailman kuvaammehan, olivat hyvin tunnustuksellisia kristittyjä. Newton esimerkiksi kirjoitti enemmän teologiasta kuin fysiikasta ja matematiikasta yhteensä, että nämä vaan on tietysti jääneet vähemmälle huomiolle hänen teologiset tekstinsä. Mutta tämä kysymys siitä, tosiaan, että mistä se ovat nämä muiden taivaan kappaleiden asukkaat peräisin, oli todellakin ongelmallinen teologinen kysymys, koska Raamattuhan kertoo, että Jumala loi ihmisen. Onko siis Jumala luonut myös nämä muiden taivaan kappaleiden asukkaat vai ovatko he ihmisten jälkeläisiä, jotka ovat jotenkin salaperäisesti sinne siirtyneet?
Eli onko Aatami käynyt vierailulla muillakin planeetoilla?
Joo, tai sitten seuraava ongelmakohta tulee sitten tietysti Jeesuksen kohdalla, että kun Jeesus lunasti sitten omalla uhrikuolemallaan nyt sitten ihmiskunnan sielut, niin mitäs käy näiden muiden taivaan kappaleen asukkaiden, onko Jeesus pelastanut heidätkin vai ja miten se konkreettisesti tapahtui, että kävikö Jeesus kuolemassa ristillä myös muilla planeetoilla, ja tämä ei ollut suinkaan kovin helposti ratkaistavissa ja ehkä johti hieman tulenarkoihinkin alueisiin, joita ehkä sitten järkevämmät teologit ehkä pyrkivät välttämään.
Niin, siinä on se vaara, että siitä tulee niinku komediaa siitä, että tämä niinku, uhri ja sovitus, jos se tapahtuu liian monta kertaa, niin se kääntyy komediaksi.
Niin, no täytyy muistaa, että myös komediasanalla tässä voidaan tarkoittaa myös ihan jotakin muutakin kuin tällaista tämän päivän niin kuin televisioviihdettä Danten jumalaisena näytelmänä. Suomeksi tunnettu teoshan on alkuperäiseltä nimeltään Divina Commedia, jumalainen komedia. Ja sitä kautta tietysti voidaan ajatella, että komedia-ulottuvuuttakin myös eri valossa.
Joo, ei tosiaan ihan semmoinen komedia, mutta taivaisin tämä hyvä sekin.
Joo, Dante on hyvin tärkeä itse asiassa tässä tarinan kuljetuksessa tästä toisten taivaan kappaleiden asukkaista. Dantehan itse käy runoelmassa, hän käy kuussa. Tai oikeastaan hän nousee niin kuin askel askeleelta sitten näitä eri planeettojen kehiä myöten ylös sitten uloimpaan taivaaseen, eli sinne, missä on tämä jumalainen piiri. Ja sinne hän myös sinne kirjassaan jää, eihän sieltä koskaan enää palaa takaisin, että se kirja päättyy sinne nousu. Mutta kuussa käydessään Dante kohtaa siellä sikäläisiä asukkaita, jotka ovat nimenomaan kuolleiden ihmisten henkiä. Ja tämä on tämä yksi sivujuone todellakin, joka myös kirjallisuudessa sitten pitkään jatkuu, saa erilaisia, komediasta nyt puheen ollen, ehkä erilaisia koomisiakin muotoja, että Arioston renessanssirunoelmassa Raivoisa Roland käydään myös kuussa, ja siellä käydään hakemassa maan päällä järkensä menettäneen ritarin järke, joka on säilytty pulloon kuussa. Eli kuussa on, kuu on täynnä pulloja, jossa hulluiksi tulee ihmisten järki on siellä sitten niin kuin tallessa. Tai myöhemmin Gogolin mielipuolen päiväkirjassahan muistaakseni nenät ovat varastettu ja ne on viety kuuhun. Eli tämä kuu jollakin tavalla kyllä vetää huomiota puoleensa toistuvasti, ja tälle kuun asukkaille löytyy hyvin kummallisia muotoja nenästä alkaen.
Jorki Siukonen, tämä tämmöinen ylöspäin kohoava liike on ollut sun harrastuksena noin muutenkin, että sä oot tehnyt väitöskirjan, taiteen alaan kuuluva väitöskirjan lentämiseen liittyen. Ja nyt tämä tämmöinen tähyävä tämmöinen sisäinen katse on ikään kuin tässä kirjassa tämä juttu, että tämä on joku semmoinen asia, joka sua kiinnostaa ihan sisäsyntyisesti, vai?
No nämä varmastikin palautuu, molemmat aiheet, lentokoneet tai lentäminen ja myös nämä avaruusasukkaat, kyllä ne palautuu ehkä mun lapsuuden ajan maailmankuvaan, eli 60-luvun lentokoneisiin, 60-luvun avaruuslentoihin ennen kaikkea, tietysti kuulentoon ja voisi sanoa, että ympäri käytyä, niin palaan sitten näihin niin kuin lapsuuden muistikuviin, tieteiskirjallisuuden lukemiseen ja tällaiseen, että en tiedä, onko tämä sisäsyntyistä, mutta että tiettyyn niin kuin kulttuuriaikakauteen vahvasti liittynyttä mielikuvitusta kyllä.